Areena. Viime viikolla Suomessa puhuttiin eläkkeistä. Lähtölaukauksen antoi professori Niku Määttänen. Hän on puheenjohtaja talouspolitiikan arviointineuvostossa, joka just viime viikolla antoi tuoreen raporttinsa hallituksen talouspolitiikasta. Spoiler alert, se on osin epäjohdonmukaista. Mutta erityisesti neuvosto ja Määttänen halusivat kiinnittää huomion eläkkeisiin.
Tämä hallituksen alustava esitys eläkeuudistuksesta on tämän velkaantumisen taittamisen kannalta on kyllä aika lailla niin kuin hukattu mahdollisuus.
Ja no, nyt vähän tiukemmin sanankääntein Määttänen lausui Hesarin haastattelussa. Siinä hän sanoi olevansa turhautunut siihen, miten vastuuttomasti eläkkeiden kanssa toimitaan. Määttänen kritisoi, miten vanhempien ihmisten eläkkeisiin uppoaa vain enemmän ja enemmän rahaa, samalla kun nuorille sukupolville on tarjolla vain niukkuutta, eikä silti eläkkeisiin haluta kajota ollenkaan. Yllätys, yllätys, poliitikoilta ei vastakaikua ajatukselle tullut.
Eläkkeistä emme kannata leikkaamista.
Me haluamme pitää kiinni eläkelupauksesta.
Tehdään se kerralla selväksi. Orpon hallitus ei leikkaa eläkkeistä, siis ei.
Suomen Kuvalehden toimittaja Robert Sundman kirjoitti analyysissaan, että ei se Määttänen tätä keskustelua käy eläkeläisiä kiusatakseen. Kyse on isommasta avauksesta. Siitä, miten ylipäätään riskit ja hyödyt yhteiskunnassa jakautuvat ja mikä on oikeudenmukaista. Samalla linjalla on Sitrassa työskentelevä ennakoinnin asiantuntija Elina Kiiski-Kataja.
Meillä on itse asiassa tosi monta muutakin keskustelua, jotka samanaikaisesti linkittyvät yhteen ja kertoo siitä, että meillä on tarve aika suurille uudistuksille tässä yhteiskunnassa.
Näille suurille uudistuksille on Sitrassa nimikin. Uusi yhteiskuntasopimus. Mikä yhteiskuntasopimus on ja miten sellainen solmitaan? Ja pystyvätkö suomalaiset tässä ajassa enää löytämään yhteistä säveltä? Tänään on tiistai, 10. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Sitra, eli eduskunnan alainen tulevaisuustalo, julkaisi taas alkuvuodesta ennusteensa uudelle vuodelle. Tällä kertaa Sitran megatrendiraportin keskeiseksi pointiksi nousi ajatus ja tarve uudesta yhteiskuntasopimuksesta. Eli siis mistä?
Historiallisesti se liittyy 1600-1700-luvun poliittiseen filosofiaan siihen, kun yhteiskunnat on siirtynyt tämmöisestä väkivallan ja järjestäytymättömyyden ajasta järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Ja silloin on määritelty, että mitkä on niin kuin hallitsijan oikeudet tai vallan rajat ja mitkä on kansalaisten oikeudet ja miten sitä yhteiskuntaa ikään kuin yhteistoimin johdetaan tai miten se järjestetään. Eli se yhteiskuntasopimus liittyy aikaan, niin kuin historialliseen aikaan, ja on kyse vallanjaosta.
Avainsanoja tähän historialliseen kontekstiin ovat esimerkiksi valistusaika ja filosofiäijät kuten Hobbes, Locke ja Rousseau. Suomen kontekstissa yhteiskuntasopimuksesta tosin tulee ennemmin mieleen ihan toiset äijät, eli Esko Aho ja Juha Sipilä.
Niin, hyvää iltaa, hyvät katsojat myös täältä Kesärannasta, pääministerin virka-asunnon terassilta. Täältä Kesärannasta käsin on haettu tänään Lama Suomeen konsensusta. Pääministeri Ahonen tämmöistä yhteiskuntasopimuksesta on täällä illan mittaan neuvotelleet niin työnantajien, työntekijöiden kuin maatalouden edustajat.
Täällä poliitikot ovat puhuneet yhteiskuntasopimuksesta lähinnä työmarkkinakontekstissa. Esimerkiksi lama-aikaan Ysärin alussa Ahon hallitus yritti vääntää Suomeen uuden yhteiskuntasopimuksen, joka keskittyi kansantalouteen.
Pääministeri Aho, näkyykö tämänpäiväisten tapaamisten perusteella minkäänlaista valoa Suomi-laivan komentosillalta?
No ainakin siinä mielessä näkyy valoa, että nyt kaikki etupiirit ovat valmiit ryhtymään vakaviin neuvotteluihin talouden kehityssuunnan kääntämiseksi ja
Myös vuonna 2015 pääministeri Sipilä nosti yhteiskuntasopimuksen keskusteluun juuri aikeena saada työmarkkinatoimijat ja etujärjestöt jonkinlaiseen linjaan.
Tervetuloa Juha Sipilä.
Kiitos, kiitos.
Minkälainen oli tunnelma tänään Kesärannassa, kun kokoonnuitte nyt lomien jälkeen puhumaan yhteiskuntasopimuksesta?
No kyllä siellä toiveikkaat tunnelmat oli, että nyt päästäisiin sitten sitten eteenpäin.
Taas spoiler alert. Ei muuten syntynyt sopimuksia, ei niin Ahon kuin Sipilänkään toimesta. Mutta nyt, kun puhumme yhteiskuntasopimuksesta, on kyse jostain paljon suuremmasta, perustavanlaatuisemmasta diilistä.
Kirjoittamaton sopimus yhteiskunnassa siitä, millaiset oikeudet meillä on, millaista valtaa käytetään, mihin me sitoudutaan, mitä meidän hallinto tai vallanpitäjät sitoutuu ikään kuin tuottamaan ja mihin me sitoudutaan kansalaisina esimerkiksi maksamaan veroja tai tottelemaan lakeja, kun me sitten saadaan vastineeksi siitä tiettyjä asioita, kuten vaikka sitten palveluja tai perusturvaa tai turvallisuutta. Kirjoittamaton sopimus siitä, että miten tämä yhteiskunta toimii.
Kiiskikataja sanoo, että se vanha suomalainen yhteiskuntasopimus on perustunut vahvasti pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon. Ja työmarkkinoiden järjestäytyminen on toki ollut yksi niistä sopparin vahvoista kulmakivistä.
Mä ajattelen, että jo peruskouluaikanaan on ollut valtava yhteiskuntasopimus ikään kuin siitä, että miten me järjestetään meidän koulutusjärjestelmä. Sitten meillä on muita tietysti, ja niin kuin se miten me ollaan sovittu vaikka eläkkeistä. Miten meidän kunnat on organisoitunut, miten meidän terveydenhuolto on organisoitunut. Eli tämmöiset asiat on ehkä osa sitä yhteiskuntasopimusta. Ja nyt että milloin se yhteiskuntasopimus sitten alkaa murentua, niin on silloin, kun kansalaiset kokee, että ikään kuin se lupaus ei enää täyty. Ja nyt näyttää Suomessa, että me monella tavalla ollaan sellaisessa kohdassa. Ihmiset koetaan esimerkiksi, että on huolta peruspalveluista, saanko sitä apua, tukea, mitä tarvitsen. Vaikka terveydenhuollon alalla tai meillä on isosti ikääntyvä väestö, niin miten me ollaan ajateltu, että Suomessa vaikka vanhusten hoito toimii, kun me ollaan vielä menossa valtavaan niin kuin rakenteelliseen muutokseen sen osalta. Luotetaanko me siihen, että se toimii? Tai niin kuin mainitsit, niin kuin tämä eläkejärjestelmä, eli tavallaan se nuorten sukupolvien huoli siitä, että toimiiko tämä meille.
Epävarmuutta ja luottamuksen rapautumista suhteessa yhteiskuntaan ajavat muutokset monella eri rintamalla. Väestörakenteessa, turvallisuudessa, teknologiassa. Ja vaikka jotkin kehityskulut ovat olleet näkyvissä pidempään, kuten vaikka väestön ikääntyminen, on myös tapahtunut yllättävämpiä, tosi isoja muutoksia tosi nopeasti.
Jos me katsotaan, millainen Suomi oli ihan hetki sitten. Me oltiin kuitenkin vahva hyvinvointivaltio, jossa talouskasvu oli aika niin kuin tasasta pidemmän aikaa. Meillä on ollut aika vahva konsensus. Me ollaan oltu iso maa, jonka naapurissa on ollut Venäjä, joka on ollut suht rauhanomainen tässä kohtaa. Me ollaan ollut aika homogeeninen kulttuuri. Meillä on ollut tosi vähän maahanmuuttajia. Tosi lyhyessä ajassa niin me ollaan muututtu sotaa käyvän Venäjän naapuriksi. Me ollaan Naton etulinjan maa. Meidän hyvinvointivaltio on jäämässä valtavasti jälkeen meidän pohjoismaisista naapureista. Meidän väestö on keskittynyt etelään ja länteen. Meillä on tyhjenevä maaseutu tosi voimakkaasti tällä hetkellä. Se kaupungistuminen on valtava trendi Suomessa. Meillä on aivan eri tavalla ikääntyvä väestö, kun meillä aikaisemmin riitti työvoimaa ihan valtavasti. Eli tavallaan me nähdään, että yhtäkkiä aika nopeassa ajassa, niin se meidän niin kuin, ne perusasiat, johon me ollaan se meidän identiteetti ja se yhteiskuntasopimus ikään kuin perustettu, niin se on muuttunut. Ja ehkä vielä lisäisin tähän, että ehkä semmoisesta konsensuksesta ollaan menty tämmöiseen algoritmivetoiseen julkiseen keskusteluun myöskin. Eli tämmöisiä aika isoja asioita, jotka niin kuin määrittää sitä, että miten me tätä meidän yhteiskuntaa katsotaan. Ja kyllä mä väittäisin, että ja just tässä meidän megatrendityössä tehtiin se analyysi, että nyt on varmasti semmoinen aika, että on monta kohtaa, mitä meidän täytyisi uudistaa. Ajattelen, että ne yhteiskuntasopimukset perustuu hirveän vahvasti siihen ajatukseen, että siihen sisään, kun minä sitoudun tähän järjestelmään, niin se antaa jonkun lupauksen tulevaisuudesta, mitä kohti me ollaan menossa. Ja nyt näyttää siltä, että Suomessa on ollut nyt vaikeaa rakentaa sitä lupausta siitä tulevaisuudesta.
Okei. Sitran mukaan me tarvitaan uusi yhteiskuntasopimus. Miten sellainen uusi yhteiskuntasopimus oikein tehdään? Siis onko se sillä, että koko Suomi torille ja kättä päälle ja that's it? Miten?
No, sanotaan näin, että yhteiskuntasopimukseen ei voi just antaa sellaista, niin kuin, että nyt me annetaan tältä Sitrasta ehdotusprosessista ja näin se tehdään. Niin näinhän nämä yhteiskuntasopimukset eivät synny, mutta se mikä auttaa ehkä jäsentää sitä on nämä esimerkit. Pohjoismaissa esimerkiksi perinteisesti uudet yhteiskuntasopimukset on syntynyt tämmöisen laajan konsensuksen voimin ja tarkoittaa enemmänkin sellaisia isoja yhteiskunnallisia uudistuksia, jotka tehdään samanaikaisesti. Et esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa esimerkiksi, mitä on tehty, niin 2000-luvun alkupuolella tai aikana Ruotsissa esimerkiksi isot terveydenhuoltoon ja kuntiin liittyvät uudistukset, jotka muutti sitä heidän niin kuin rakenteellista dynamiikkaa. Tai he teki myös niin kuin esimerkiksi finanssimarkkinoihin tai verotukseen liittyviä isompia asioita, jotka vauhdittivat sitä heidän talouskasvua. Ja Ruotsissa myös niin kuin eläkkeisiin liittyvä uudistus, joka sidottiin vahvemmin sitten siihen niin kuin ikään kuin markkinoihin ja siihen talouden niin kuin suorituskykyyn. Eli tämän tyyppisiä uudistuksia.
No mutta wow, kyllähän täällä meilläkin on terveydenhuoltoa uudistettu.
Yli 10 vuotta valmisteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus SOTE on vihdoin hyväksytty eduskunnassa.
Otti Tanska ja Ruotsi esimerkiksi 15 vuoden etumatkan suunnilleen näihin uudistuksiin. Meillä sitä sote-uudistusta tehtiin se 15 vuotta ennen kuin se saatiin aikaan.
Kiiske-Kataja sanoo, että Ruotsissa ja Tanskassa on ollut enemmän pakko uudistua, kun Suomea taas on suojannut esimerkiksi Nokian hyvät vuodet.
Mutta on just näin, että meillä nämä uudistukset, isot rakenteelliset uudistukset, kuten se kuntauudistus ja sote-uudistus, niin ne on odottanut liian pitkään ja nythän viime viikolla sote-uudistusta taas avattiin. Eli tavallaan, että olisiko me pystytty millään tavalla viedä kerralla se sitten maaliin, kun 15 vuotta sitä niin kuin tehtiin. Ja sama tämä kuntauudistus, että onhan meille ollut koko aika selvää se, että se ei ole ideaalimalli. Ja sitten tämä on näin, että politiikkaan liittyy aina tietysti se niin kuin kompromissi, että pakko, eli tavallaan siis se, että kaikki ei saa mitä haluaa ja se on aina jonkunlainen kompromissi, mutta ehkä siinä on sitten kysymys siitä kompromissin niin kuin sillain laadusta tai kyvystä sitten ulottaa se aika pitkälle sillain tulevaisuuteen. Eli kyllähän meillä Suomessa, kun meillä on tämä meidän ikärakenne ja nyt meillä on ollut sitten tämä niin kuin matava talouskasvu, niin asettaa meille tosi erilaiset reunaehdot. Et toki niin kuin Ruotsissa ja Tanskassa on myös tehty tosi erilaista maahanmuuttopolitiikkaa, eli siellä riittää työvoimaa tosi toisella tavalla kuin meillä.
Tanskan esimerkki uudistumisesta on maan työmarkkinamylläys vuosituhannen alussa, josta syntyi Tanskan ylpeilevä flexicurity. Vapaasti suomennettuna joustoturvamalli, jossa siis työnantaja voi aika helposti palkata ja irtisanoa, mutta työntekijällä on vahva turva työttömyyden aikana.
No sitten on toisenlaisia esimerkkejä yhteiskuntasopimuksen uudistamisesta, mikä mä sanoisin, että vaikka Kreikka ja Irlanti, joissa sitten yhteiskuntasopimus on uudistunut romahduksen kautta. Kreikassa eurokriisin jälkeen ennen on jouduttu rakentamaan aika pohjamudista tai Irlannissa sitten ison talousromahduksen jälkeen. Irlannissa on ihan tosi kiinnostava malli ollut se, että siellä koottiin tämmöinen iso kansalaispaneeli tai käytiin tämmöisiä isoja kansalaiskeskusteluja. Itse asiassa Islannissahan on ollut myös samantyyppinen prosessi sitten sen ison niin kuin talousromahduksen jälkeen, jossa sitten niin kuin yhdessä pohdittiin niin kuin tätä näin, että mihin ollaan menossa, keitä me olemme, mitä me haluamme, eli rakennettu tämmöisiä osallistavia elementtejä siihen.
Kriisin ja pakon kautta uudistumista on meillä koettu viime vuosina just ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, siis Venäjä-suhteessa ja NATOon liittymisessä.
En mä ajattelen, että meillä on varmaan ollut sitten tässä niin kuin sisäpoliittisessa tilanteessa. Meillä on kuitenkin asiat riittävän hyvin. Ei ole tarpeeksi suurta insentiiviä lähteä isosti uudistaa, koska kyllähän ne uudistukset varmasti on kivuliaita ja etenkin se kivuliaisuushan tulee siis siitä, että meillä on niin rajuja sitten ne asiat, että vaikka se, että kun sä katsot, missä Suomessa asutaan, niin se on niin rajua se, vaikka se niin kuin tyhjeneminen ja sinne kaupunkeihin painottuminen, niin samaan aikaan ne uudistukset sitten, jotka ikään kuin tasaisivat sitä, niin nekin tuntuu aika rajulta. Kyllä ihmisistä tuntuu pahalta se, että niitä lähtee vaikka terveyspalvelut tai koulutuspalvelut tai muuta, vaikka se meidän niin kuin talouden rakenteen kannalta olisi tosi tarpeen. Samaan aikaan, että me just se, että kun me ei olla maahanmuutto on ollut meille vaikea kysymys. Me ollaan niin kuin ikään kuin haluttu väistää sitä, jossa me ollaan niin kuin päädytty johonkin, että meillä on maahanmuuttoa, mutta sitten ollaan ihan varma, että mikä se tulevaisuus sen suhteen on ja sitten siitä riidellä. Että tavallaan sitten, että vaikka Ruotsissa ja Tanskassa on ollut niin kuin aika avoin maahanmuuttopolitiikka jo, ja on niin kuin fakta, että siellä sitä talouskasvua tuottaisi, että siellä on niin kuin väestö ihan erilaisessa jamassa kuin Suomessa. Nythän me ollaan niin kuin sen kynnykselle, me niin kuin katsotaan tulevaisuuteen, me tehtiin stokastiset väestöennusteet Sitrassa, että on ihan mahdollista, että Suomessa on 3 miljoonaa ihmistä niin kuin jossain vaiheessa tai sitten meillä voisi olla 8 miljoonaa ihmistä. Mutta tavallaan me ei olla päätetty vielä, että mihin me ollaan menossa. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin yksi kysymys siitä yhteiskuntasopimuksesta, että millaista väestöpohjaa me ollaan niin kuin kasvattamassa.
Aikamoiselta urakalta ja hikiseltä hommalta kuulostaa. Mutta kenen se uusi yhteiskuntasopimus sitten pitäisi väsätä? No, vähän tylsä vastaus, suunnilleen kaikkien. Iso vastuu ja mandaatti on tietenkin yhä poliitikoilla ja puolueilla, mutta Kiiski Kataja listaa jatkoksi liitot, työmarkkinatoimijat, kansalaisyhteiskunnan kentän ja yritykset. Sellaiseen kaikki mukaan, kaikki pelaa meininkiinhän se aiempikin yhteiskuntasopimus on perustunut. On hyvä muistaa, että niitä isoja yhteiskunnallisia muutoksia on Suomessa tehty aikana, jolloin maa oli tosi jakautunut ja ruokakaupat ja urheiluseuratkin valittiin aatteen värin mukaan.
Meillä on ollut se näkemys ylipäätään se, että näin pienessä maassa kaikki tarvitaan mukaan. Niin se on ollut varmasti meille sellainen niin kuin sitä, että me ollaan osattu purkaa sitä kytevää konfliktia. Ja vaikka se konflikti on välillä sitten räjähtänytkin, niin, kuin, että, niin se on pyritty ikään kuin rakentamaan sitä yhteiskuntaa sellaiseksi, että siinä ei olla niin kuin, menty semmoisen kauhean jakavaan tai repivaan, vaan rakennettu sitä yhteistä. Niin se on ollut kyllä Suomelle semmoinen niin kuin valtava etu. Ja mä vielä niin kuin palaan siihen, että mitkä ne niin kuin rakennuspalikat on ollut, niin kyllähän naisten äänioikeus, yleinen yhtäläinen äänioikeus 1906, huikea esimerkki siitä, että on otettu valtava porukka marginaalista mukaan siihen yhteiseen pöytään ja päätöksentekoon, eli jaettu valta ja tasattu sitä ikään kuin kytevää konfliktia. Ja sitten myöhemmin niin kuin, tuon sisällissodan jälkeiset, niin kuin, miten sitä yhteiskuntaa pyrittiin rakentamaan sillä, että se ei entisestään jakautuisi, vaan niin kuin tultaisi enemmän niin kuin yhteen sen niin kuin politiikan kautta. Ja sitten myöhemmin tietysti sitten, no sotakorvaukset varmasti ollut yksi tämmöinen, mutta sitten niin kuin peruskoulu, jossa sitten on otettu myöhemmin hyvinvointivaltio, ikään kuin yritetty tasata sitä. Me ollaan niin kuin pyritty tasaamaan sitä niin kuin kytevää konfliktia ja me ollaan toisaalta pyritty saamaan kaikki mukaan. Niin nyt on varmaan niin kuin taas ollaan semmoisella hetkellä, että miten me ikään kuin tasataan sitä yhteiskunnallista jännitettä, kytevää jännitettä ja miten me ollaan kaikki mukana, kun näin pienessä maassa kaikkien on syytä olla mukana, jos me halutaan pärjätä.
Yksi ihan tuorekin esimerkki yhteisen sävelen löytymisestä Suomessa on, nimittäin viime syksyltä.
Tämä on historiallinen päivä. Tämä on päivä, jolloin järki palasi Suomen talouspolitiikkaan.
Mitään tällaista jäykkää velkajarrua ei tullut, vaan meidän näkökulmastamme järkevä talouden ohjausjärjestelmä.
Jäykän jarrun sijaan voisi sanoa, että nyt tehdään itse asiassa tällainen talouden turvavyö.
Mä ajattelen, että se velkajarru on esimerkiksi yksi semmoinen elementti yhteiskuntasopimuksesta, koska siihen on tullut aika konsensuaalisesti lähes kaikki puolueet mukaan päätetty, että yli vaalikauden niin kuin halutaan tietynlaisia asioita, mutta ehkä se vielä ei ole niin kuin riittävä näkymä sinne tulevaan.
Konsensuksen tavoittelu oli pitkään suomalaisen yhteiskuntaelämän ydintä. Mutta sen nimissä myös tehtiin pienessä piirissä päätöksiä, jotka esitettiin yhteisenä kansallisena tahtona. Siksi konsensuksen hakeminen haiskahtaa helposti nykynenään aika ummehtuneelta. Mutta uuteen yhteiskuntasopimukseen sitä yhteiseen hiileen puhaltamista tarvitaan. Mikä siis on se konsensus 2.0?
Me joudutaan ehkä rakentamaan uudenlaisia paikkoja sille niin kuin, semmoiselle niin kuin ymmärryksen lisäämiselle, että et kuitenkin aikaisemmin se on ollut jollakin tavalla ehkä se media ja julkinen keskustelu, mutta tavallaan se algoritmivetoisuus tällä hetkellä hämmentää sitä niin valtavasti, että mä en ole niin kuin varma, että kuinka paljon me voidaan luottaa siihen esimerkiksi, että onhan niin kuin, esimerkiksi se, että kuinka paljon sieltä tulee tuontitavarana vaikka sellaisia asioita, jotka ei ole kauhean relevantteja suomalaisessa yhteiskunnassa. Et esimerkiksi se Yhdysvaltojen kahtia jakautuneisuus, mikä helposti niin kuin imeytyy sitten tänne puheenpartaan, että mekin ollaan niin polarisoituneet, että kun sä rupeat katsoa ihan niin kuin statistiikkaa ja kyselyjä, ja niin tämä ei niin kuin ihan pidä paikkaansa. Tai se, että me niin kuin jotenkin keskustellaan jostakin tradwife-asioista, Suomessa ei ole koskaan ollut kauheasti kotirouvia. Siis että meidän koko yhteiskunnallinen malli perustuu ihan toisenlaisiin asioihin. Niin kuin jos meillä on muutama koti tradwife jossain, niin se on hyvä heille, mutta tavallaan nämä on niinku, tavallaan aika, niinku, että ne vääristäisi myös niinku sen verran mediakritiikkiä. Ehkä tässä harrastaa, että mediahan tarttuu aika mielellään näihin, niinku, mitä siellä, mikä somessa nyt sitten trendaa tai ottaa. Ja sitten että onko se meillä relevantti yhteiskunnallinen ilmiö, niin, tai niinku, niin ei useinkaan ole. Et Suomessa esimerkiksi poliisiin luotetaan tosi vahvasti ja se, että Amerikka, vaikka sitten miten siellä keskustellaan poliisiväkivallasta. Mutta tämmöiset asiat tai nuorten tulevaisuus hiljattain just mun yhden ystävän lapsi oli todennut, että niin, että on se, että voiko mennä yliopistoonkaan, kun ei siihen koulutukseen ole varaa. Sitten on sillä, että mutta kun meillä on ilmainen yliopistokoulutus. Eli kyllähän tämä niin kuin sotkee aika paljon sitten sitä. Me Sitras tehtiin tämmöinen luottamuksen ja turvallisuuden tulevaisuusfoorumi. Tässä ollaan semmoista prosessia tässä vedetty, niin siellä on yksi keskeinen kohta ollut se, että miten me rakennetaan kestäviä informaatioympäristöjä, jotta me voidaan ikään kuin löytää sitä konsensusta ja ylipäätään elää demokratiassa, niin jollakin tavalla se meidän informaatioympäristön pitäisi olla sitä niin kuin demokratiaa tukeva.
Mutta mä huomaan, että tässä kohtaa niin kuin mä luulen olevan jotenkin mielikuvituksellinen ihminen. Siis mun aivot on niin kuin aivan tyhjät. Mä yritän miettiä, että mikä voisi olla ikään kuin joku tapa käydä julkista keskustelua siitä, mikä Suomi on ja mihin me mennään. Niin mä olen silleen, no vaalit ensi keväänä ja puhutaan sitten niissä vaalistudioissa. Mitä se voi siis olla?
No mä ajattelin, että joo, että tietysti meillä on se iso julkinen keskustelu ja me voidaan vaatia meidän vaikka puolueilta nyt, että hei, että nyt me halutaan kuulla, että mikä se teidän niin kuin iso näkemys siitä tulevaisuuden Suomesta on ja millaisiin asioihin se perustuu. Mutta tämmöisiä esimerkinomaisia, että mihin voisi tarttua, niin kuin ikään kuin, niin kuin että eri puolilla yhteiskuntaa, ne, jotka ovat vaikka demokratian kanssa tekemisissä, niin lähtisi kunnianhimoisesti miettimään, no mitä meidän pitäisi uudistaa, herättelemään sitä keskustelua siitä. Tai ne, jotka ovat ikään kuin sote-järjestelmän, terveydenhuollon tai mun kanssa tekemisissä, niin lähtisivät niin kuin siinä porukassa niin kuin miettimään niitä parempia visioita tai tulevaisuuskuvia tai miten sinne päästään ja ikään kuin rakentamaan niitä niin kuin koalitioita tai muuta. Että mä niin kuin ehkä ajattelen, että joo, me tarvitaan sitä isoa kuvaa, mutta jollakin tavalla myös ehkä tämä maailma on niin monimutkainen, ei kukaan voi ehkä tarjota sitä visiota niin kuin yksin, niin ehkä tullaankin siihen, että tavallaan niin kuin eri tahoilla toimijat voisi rakentaa.
Ainakin Sitrassa halutaan yksilökeskeisenäkin aikana uskoa siihen, että niitä yhteisiä nimittäjiä yhä löytyy.
Ehkä se pitäisikin just ajatella niin, että mikä on ne ytimet, mitkä on ne kaikkein tärkeimmät asiat, mistä me haluttaisiin pitää kiinni. Mä voisin itse vaikka sanoa, että mä toivoisin, että me oltaisiin niin kuin vahva demokratia ja mä toivoisin, että meillä olisi vahva terveydenhuolto ja vahva koulutus. Että nämä olisi niin kuin semmoiset tosi niin kuin isot asiat niin kuin tavallaan. Ja sitten myös tietysti se, että mä voin turvallisesti niin kuin jäädä sitten joskus eläkkeelle. Eli nämä on hyvin niitä samoja perusasioita kuin mitä se meidän järjestelmä on niin kuin tuottanut. Mutta että kun vaikuttaa, että ne meidän keinot tuottaa sitä eivät ole tässä, niin mä toivoisin, että nyt olisi uskallus tehdä niitä rohkeita uudistuksia, että voisin jäädä joskus eläkkeelle. Tai että on sellainen olo, että se palvelulupaukset ikään kuin toteutuu. Ja voi olla, että tavallaan sekin on ihan mahdollista, että ehkä me voida ihan kaikkea sitä tarjota vaikka kaikessa, mitä aina ennenkin. Että ikään kuin, että mä mietin, että hyvinvointivaltiokin on, se on niin hurjan tietysti rakas asia meille tosi monelle Suomessa. Että kun läpi puoluekartan on kuitenkin aika vahva semmoinen sitoutuminen siihen, että no mihin siihen kosketaan ja niin kuin näin. Mutta voi olla, että se hyvinvointivaltion ydin ei ole aina enemmän, vaan fiksummin. Eli tavallaan siinäkin se, että miten me niin kuin katsottaisiin sitä aika rohkeasti. Ja just näillä korteilla, mitä meillä kädessä on.
Tänään uutispodcastissa oli vieraana Sitran johtava asiantuntija Elina Kiiski-Kataja. Kiva, kun kuuntelit tämän jakson. Tämän tuotti Helmiina Suhanen ja äänisuunnittelin Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!